Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 հոկտեմբերի 30-ն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում խոսել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության 3 սկզբունքների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հարցազրույցից հետո մնացել են բազում անպատասխան հարցեր, դատական խնդիրներ, սոցիալական կյանք, Ստամբուլահայ լրագրող Բագրատ Էստուկյանը հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, միջազգային անդրադարձ, Իսրայելի և Համասի հակամարտությունը և դրա արձագանքը Մախաչկալայում, այլ թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղության 3 հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են, և եթե կողմերը մնում են հավատարիմ այդ համաձայնեցված սկզբունքներին, խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի ստորագրումը դառնում է իրատեսական։ Այսօր խորհրդանում մեկնարկած բյուջետային քննարկումների ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանը նվիրված 3-րդ համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հոկտեմբերի 28-ին Մալթայում հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակի հետ, այս մասին այսօր հաղորդել է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքը, նշելով, որ հանդիպման ընթացքում Յերմակն ընդգծել է երկու երկրների հարաբերություններում առկա մեջբերում նոր կոնտեքստը։ Ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածում շարունակվում են, իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ վերջին 24 ժամերին Համասին պատկանող ավելի քան 600 թիրախ է խոցել, սպանվել են պաղեստինյան շարժման մի քանի տասնյակ զինյալներ, այդ թվում մի քանի դաշտային հրամանատար։ Սրան զուգահեռ օրվա ընթացքում տեղեկություններ էին ստացվում իսրայելական բանակի ցամաքային առաջխաղացման մասին, որոշ տեղեկությունների համաձայն իսրայելի բանակի տանկային ստորաբաժանումները վերահսկողություն են հաստատել Գազայի հատվածի հյուսիսային և հարավային շրջանները միմյանց կապող գլխավոր մայրուղու հանդեպ։ Իսրայելի պաշտոնական աղբյուրները այս տեղեկությունները ոչ հաստատում են և ոչ էլ հերքում։ Պաշտոնական Թեհրանը բանակցում է Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժման ներկայացուցիչների հետ հոկտեմբերի 7-ին պատանդառված 3-րդ երկրների քաղաքացիներ հազատ արձակման շուրջ։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին, նրա խոսքով Թեհրանը նման քայլի դիմել է այդ երկրների խնդրանքով և Համասը խոստացել է քննարկել այդ հարցը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում կայացած հերթական դատական նիստին ընթացքում պնդել է, որ Ռուսաստանից Վրաստան դիվերսիոն խումբ է ներթափանցել, որը շատ վատ մտադրություններ ունի։ Սաակաշվիլին չի հստակեցրել, թե որտեղից է ստացել այդ տեղեկատվությունը, նշելով միայն, որ խումբը ենթարկվում է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչությանը։ Դաղստանի մայրաքաղաք Մախաչկալայի միջազգային օդանավակայանը, որ նախորդին զանգվածային անկարգությունների թատերաբեմ էր դարձել, վերսկսել է աշխատանքն, այս մասին օրվա երկրորդ կեսին տեղեկացրել է քաղաքացիական ավիացիայի դաշնային գործակալությունը Ռոսավիացիան, գերատեսչության փոխանցումը, սակայն մոտակա օրերին Թել Ավիվից Մախաչկալա, ինչպես նաև Մինվոդի ուղևորվող օդանավերը վայրէջք են կատարելու ռուսաստանյան այլ օդանավակայաններ։ Մոլդովան արգելափակել է մի շարք ռուսական կայքերի հասանելիությունն իր տարածքում, ինչպես նաև հետ է կանչել տեղական 6 հեռուստաընկերությունների արտոնագրերը մեջբերում օտար շահեր սպասարկելու և Մոլդովայի տեղեկատվական անվտանգությանը սպառնալու պատճառաբանությամբ։ Արգելափակված կայքերի թվում են ռուսաստանյան երկու խոշոր լրատվական գործակալությունների՝ ՏԱՍ-ի և Ինտերֆաքսի, ինչպես նաև Սպուտնիկ ռադիոկայանի և Ռոսիյսկայա գազետա պաշտոնաթերթի ինտերնետային էջերը։ Սրանքենայի ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչև տարեվերջ 2 ամիս է մնում, արդյոք Երևանը և Բաքուն կկարողանան այս ընթացքում համաձայնեցնել խաղաղության պայմանագիրը։ 2 մայրաքաղաքներում խոսում են նման հնարավորության մասին, սակայն հարևանների ոտնձգությունները և ի պաշտոնե թիվ 1 դաշնակից համարվող հյուսիսային գերտերության ակնհայտ անբարյացակամ կեցվածքը միանգամայն բացատրելի կասկածներ են առաջացնում։ Մինչև տարեվերջ օրենս դիրը պետք է հաստատի 2024-ի բյուջեն։ Արդեն մեկնարկել են նախնական քննարկումները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր բյուջեի նախագծի հարցով գումարված նիստում խոսել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության սկզբունքների մասին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ 3 հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են։ Այսօր խորհրդանում հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, շեշտելով, եթե կողմերը հավատարիմ մնան այդ սկզբունքներին, ապա խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի ստորագրումը կդառնա իրատեսական։ Փաշինյանը թվարկեց համաձայնեցված 3 սկզբունքները։ Առաջին՝ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այն ըմբռնմամբ, որ Հայաստանի տարածքը 29800 քառակուսի կիլոմետր է, Ադրբեջանինը 86600 քառակուսի կիլոմետր։
Մենք ըստ էության պիտի ասեմ, որ այս թվերը վերծված են խորհրդային միության վերջին հանրագիտարաններում արձանագրվածից, որտեղ արձանագրվել են հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության և ադրբեջանական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության տարածքի մասին արձանագրումն է, այնտեղ գրված է Հայաստանի հանրապետություն 29800, ադրբեջանական հանրապետություն 86600։
Հաջորդ սկզբունքը ըստ Փաշինյանի դելիմիտացիայի իրականացումն է Ալմատի հռչակագրի հիման վրա։ Այս դեպքում էլ հիմք են ընդունում խորհրդային միության սահմանները։
Դա նշանակում է, որ ըստ էության ելնել այն իրողությունից, որ խորհրդային միության ժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցած ադմինիստրատիվ սահմանները իրենք դարձել են պետական սահմաններ, և որոնց անխախտելիությունը կողմերը ճանաչել են և ճանաչում են Ալմատայի հռչակագրով։ Իհարկե, դելիմիտացիայի գործընթացում առանցքային նշանակություն ունի նաև այդ Ալմատայի հռչակագրի ստորագրման ընդունման պահի դրությամբ առկա իրադրությունը արձանագրող քարտեզների առկայությունը, կողմերի տիրապետության տակ կան քարտեզներ, որոնք մեծ հաշվով արտահայտում են, ոչ թե մեծ հաշվով, այլ արտահայտում են այդ իրողությունները, և հետևաբար կողմերի քաղաքական կամքի առկայության դեպքում այս գործընթացով նույնպես բավականին արագ և արդյունավետ կարելի առաջ գնալ։
Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ համաձայնեցված 3-րդ սկզբունքի համաձայն բացվում են տարածաշրջանային կոմունիկացիաները կողմերի ինքնիշխանության իրավազորության հիման վրա։
Կողմերի յուրաքանչյուրը իր տարածքում, իր սահմանին ապահովում է սահմանային մաքսային հսկողություն, և բացի այդ, կողմերի յուրաքանչյուրը իր տարածքում ապահովում է ընդհանուր առմամբ կոմունիկացիաների անվտանգությունը, որոնք խոսքը վերաբերվում է ճանապարհներին, ավտոճանապարհներին, երկաթուղիներին։
Իդեպ, Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կազմում ստեղծվում է հատուկ ստորաբաժանում, որը պետք է ապահովի հենց այդ կոմունիկացիաների անվտանգությունը։ Եթե Ադրբեջանի հետ կնքվելիք խաղաղության պայմանագրի 3 հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են, ինչու այդ դեպքում անձամբ Իլհամ Ալիևը հրապարակային չի ճանաչում Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետրը։ Արդյոք Բաքուն համաձայնել է հենց 1975 թվականի քարտեզներով իրականացնել դելիմիտացիա։ Եվ վերջապես, եթե հիմնական 3 սկզբունքների շուրջ կողմերը համաձայնության են եկել, ինչպես Փաշինյանն է պնդում, ապա ինչու խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվում։ Նախքան Արցախի անկումը, կողմերի միջև չհամաձայնեցված կետերի մեջ էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության ապահովման միջազգային մեխանիզմի ստեղծման հարցը։ Արդյոք Արցախահայերի տեղահանումից հետո այս կետը խաղաղության պայմանագրի քննարկումներից դուրս է մնացել։ Այս հարցերի պատասխանները վարչապետ Փաշինյանը չտվեց։ Փոխարենը խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատյանը փակագծեր բացեց խաղաղության պայմանագրի այդ 3 հիմնական սկզբունքների շուրջ ձևական համաձայնություն։ Այսինքն, ըստ իշխանական պատգամավորի, այդ սկզբունքները մեկ անգամ համաձայնեցվել են, բայց երբ արդեն բանակցային գործընթացում դրանք պետք է հաստատվեն համապատասխան ստորագրություններով և երաշխավորների միջոցով, դա տեղի չի ունենում։
Գոնե ձևական համաձայնություն կա, բայց մենք ուզում ենք համոզվենք, որ այդ համաձայնությունը Ադրբեջանի կողմից ոչ թե ձևական է, այլ հենց բովանդակային համաձայնություն է և իրական է, որովհետև արդեն երկրորդ հանդիպումը տեղի չի ունենում այդ հարցերը խորացնելով և ավելի բազմակողմանի քննարկելով քննարկելու համար ձևական այն առումով, որ միջազգային համայնության մոտ կարող են ասել, այո, շատ լավ սկզբունքներ են, մենք համաձայն ենք, իհարկե, որտեղ այլ ասելու բաններ շատ դժվար է լինում, չեն կարող ասել, բայց իրականում գործնական քայլեր չանեն, որ այդ սկզբունքները կյանքի կոչվեն։
Բայց քարտեզների շուրջ էլ կա համաձայնություն, որտեղ կարծես թե անհամաձայնություն կար այս հարցում, թե որ թվականի քարտեզներով պետք է տեղի ունենա այդ դելիմիտացիան։
Չէ, դե ընդունված է, որ 1975 թվականի քարտեզով պետք է լինի։
Ադրբեջանը դրան համաձայն
է։ Ադրբեջանը այդ սկզբունքների եթե համաձայնվել, այո, ձևական համաձայնությունը ունի, բայց չես կարող ասել, թե Ադրբեջանը ինչ գործնական քայլեր կձեռնարկի, որ այդ համաձայնությունները կյանքի կոչվեն։ Այս պայդրությամբ ինչ որ հապաղումներ ենք տեսնում, ինչը լավ չէ։
Պաշտոնության հանձնաժողովի փոխնախագահի համոզմամբ Ալիևն այժմ խուսափում է Փաշինյանի հետ հերթական հանդիպումից։ Նա հոկտեմբերի սկզբին Ադրբեջանի նախագահ հրաժարվեց Գրանադայի բանակցություններից, իսկ օրերս էլ պարզ դարձավ, որ չի կայանա նաև այս ամսվա վերջին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական գործընթացներ։ Մոտ 5 ամիս է հանրապետականների փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը գտնվում է կալանքի տակ։ Նրան ներկայացված մեղադրանքը առնչվում է բժշկականի հանգստյան տների աղմկահարույց գործարքին։ Պարոն Աշոտյանը հերքում է մեղադրանքը, նրա աջակիցները պնդում են, որ այն շինծու է և սոսկ քաղաքական նպատակ է հետապնդում։ Այսօր նա ընդգծված հեգնանքով և կարելի ասել լիրիկական զեղումներով համեմված կեցվածք է դրսևորել դատարանի դահլիճում, նիստին ներկա էր մեր թղթակից Անուշ Մկրտչյանը։
Երբ որ դուք կարդում եք առավոտ Հայաստան դաշտի լուսապայծառ առավոտ, դուք չգիտեք այդ վեպը վերջում ինչով ավարտվել։
Մեջբերումներ Ռաֆիից եւ Աստվածաշնչից, օրինակներ Կուբացի հեղափոխական Ֆիդել Կաստրոյի կյանքից, համեմատություններ այսօր ադրբեջանական դատարանում հայերի դատավարությունների հետ։ Նախկին իշխանության առանցքային ներկայացուցիչ հանրապետական Արմեն Աշոտյանը, որ մեղադրվում է կրթության նախարար լինելու տարիներին փողերի լվացում եւ բժշկական համասարանից զգույքի հափշտակություն կազմակերպելու համար, այսպիսի հռետորաբանությամբ միացավ իր փաստաբանների դատավորին բացարք հայտնելու միջնորդությանը։ Դատավոր Վահե Դոլմազյանը այդուհանդերձ ընդհատեց ընդդիմադիր Աշոտյանին, հիշեցնելով, գործը ինչի մասին է եւ ինչ միջնորդություն է քննվում։
Ադրբեջանական դատարաններում կատարվածը այս ընթացքում Հայաստանի գործով վարչախումբը ինչ ասել չասեց։ Ֆարս, կեղծ դատավարություն, բեմադրությունը ճիշտ են ասում։ Ես ըստ էության եմ խոսում, խնդրում եմ ինձ մի ընդհատել։ Ես ուզում եմ շարունակել խոսքս։
Շարունակեք ձեր խոսքը։
Ադրբեջանական դատավարը։
Շարունակեք ձեր խոսքը, բայց առանց ադրբեջանական արդյունքի։
Դուք ինչ չեք կարող գրակենության ենթարկել։ Դուք կարող եք որոշել ընթացքը, բայց չեք կարող որոշել մտքի ազատությունը, քաղաքի ազատությունը, ապահովելու ազատությունը։ Ադրբեջանական բառը վիրավորանք է, այս դեպքում հասկանանք, որ վիրավորանք է, ինձ դուք ճիշտ եք Նիկոլա Սխալ։ Ադրբեջանական բառը վիրավորանք
է, կանոնները սահմանում։
Ովքե՞ր հասկանան։ Բարոյական ադրբեջանական բառը, ասեք, դրանով շարադրություն կազմի, ովքե՞ր խոսում եմ ես։
Անաշոցյան։ Ուրեմն դե ձեզ համար ուրիշ բանն է իրավական, մեկի համար ուրիշ բանն
է իրավական։
Հիմա ձեր խոսքը կառուցեք այնպես, որ դիմացինի մոտ իրավականի դրացում չարաշահ։ Հանկարծ դուք դուրս կդիմեք դատարանին, ինքնաբացակի միջնորդություն ներկայացնելիս թե դատավարության մեկալ մասնակցի։
Պաշտպանական կողմի պնդմամբ դատավար Դոլմազյանը կողմնակալ է եւ չի կարող արդար քննել Աշոտյանի գործը։ Ընդ որում, թե փաստաբանները, թե հենց ինքը նախկին նախարարը, որպես գլխավոր հիմնավորում նշում էին հանգամանքը, որ Դոլմազյանը եւս 3 ամսով երկարաձգել է Աշոտյանի կալանքը։ 48-ամյա ընդդիմադիր Գորշչին անցած տարի էին մեղադրանք առաջադրել։ Նա 7 ամիս ազատության մեջ էր եւ կալանավորվեց միայն այս հունիսին, երբ քննիչները պնդեցին, որ փորձել է խոչընդոտել գործի քննությունը։ Պատմական ակնարկներով հեգնական իր ելույթում Աշոտյանը այս հարցին սակայն չանդրադարձավ, փոխարենը ուշադրությունը հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, թե ինչպես դատավորը 5 ժամ տևած նիստից հետո անգամ 10 րոպե չանցկացրեց խորհրդակցական սենյակում, այլ միանգամից որոշեց իրեն ետ ուղարկել բանտ։
Եվ սա իրականում մարդկային բանականության նոր ռեկորդ է։ Ինչ հստակ է, որ այս հատկապես ելույթից հետո նման առաջարկություն էր պետք է որ սպանեք, որտեղ անհնար է, չէ՞ սովորական շարքայի մարդը անհնար է գոնե 10 րոպե չվերցնել, չգնար հանգստի սենյակ, նա իմի բերեր էս կամ բանը։
Մեղքը չընդունող Աշոտյանի թիմակիցները շարունակում են պնդել, որ նա քաղ բանտարկյալ է և բանտում է հայտնվել վարչապետ Փաշինյանին Արցախի հարցում վարած քաղաքականությունը կոշտ քննադատելու համար։ Այսօր էլ դատարանում նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանրապետական կուսակցական ղեկավար անդամը պնդեց։ Իրեն դատում են իր խոսքի համար։ Նիստի ընթացքում էլ պարբերաբար գնահատականներն էր հայտնում գործող իշխանության վերաբերյալ։ Իշխանության շարքերից ի պատասխան հայտարարում են, որ իրենք իրավական գործընթացների վրա չեն ազդում, կա հանցանքի կասկած և իրավապահները քննություն են անցկացնում։ Ի վերջո դատավոր Վահե Դոլմազյանը առանց խորհրդակցական սենյակ գնալու ինքն իրեն բացարձակ չհայտնեց և կշարունակի քննել այս գործը։
Իրավապահ դատավոր դիմացնում այս բոլոր հաստատները սուբյեկտիվ է։
Դատական նիստի ավարտին այսօր տուժող կողմի միակ ներկայացուցիչ բժշկական համասարանի արկոմի նախկին նախագահ Գալինե Հարությունյանը հայտարարեց, որ չի ցանկանում մասնակցել դատավարությանը, քանի որ քրեական գործի մեջ նշված ժամանակահատվածում ազատված է եղել աշխատանքից և չի կարող ցուցմունք տալ, թե ինչպես է տեղի ունեցել փողերի լվացումը։ Դատարանը սակայն որոշեց այս հարցը քննարկել հաջորդ նոյեմբերի 6-ին կայանալիք նիստում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գեր լարված քաղաքական իրավիճակում, երբ մոլորակը հետևում է մերձավոր արևելքի հերթական պատերազմին, իսկ Ռուսաստանը թաղվել է Ուկրաինայում և ակնհայտ հակակրանքով է խոսում Հայաստանի մասին, հարավային Կովկասում մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքով առաջնորդվող Ադրբեջանը և Թուրքիան Հայաստանից նոր զիջումներ են պահանջում, արդյոք կհամարձակվեն ներխուժել Սյունիք և Միջանցք պոկել, եթե այդպես եղավ, դա կլինի մի նոր սարդարապատ, այդ է Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում ասել ստամբուլահայ լրագրող և հրապարակախոս Ակոսի հայկական բաժնի խմբագրապետ Բագրատ Էստուկյանը, լսենք մեկ հատված։
Հայաստանում ու նաև արևմտյան մայրաքաղաքներում անհանգստացած են, որ Ադրբեջանը կարող է հարձակվել Հայաստանի վրա և փորձել ռազմական ներխուժմամբ ճանապարհ բացել Սյունիքով դեպի Նախիջևան, ընդ որում Թուրքիան նույնպես այդ մասին շարունակ խոսում է։ Ինչպես եք դուք մեկնաբանում այս հնարավորությունը, կարծում եք Թուրքիան նոր արկածախնդրությամբ կաջակցի Ադրբեջանին, կօգնի ներխուժել Հայաստան։
Ինձ համար այդ մեկը կնշանակի Սարդարաբադի պատերազմի հոգեբանություն, այսինքն անընդհատ գզանկեն Հայաստանի բոլոր եկեղեցիները, զանգակները, և մենք բոլորս անկախ մեր դարիքեն կամ սերեն գպուտանք ռազմաճակատ։ Այսքան հստակ պետք է ըլլա ամբողջ հայության թիրքորոշումը այս նյութի շուրջ, որովհետև սա ոչ մեկ կանոնատրությունով ընդունելի երևույթն է, ուղղակիորեն արշավել Հայաստանը։
Խոսենք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարների մասին։ Նախկինում Թուրքիայի կառավարությունը ասում էր, թե Ղարաբաղի հարցը կկարգավորվի, Թուրքիան կբացի սահմանը, կնորմալացնի հարաբերությունները Հայաստանի հետ, բայց փաստորեն Ղարաբաղի հարցն այլևս չկա, Ադրբեջանը գրավեց ողջ Ղարաբաղը, բայց հիմա Թուրքիան նոր պահանջներ է ներկայացնում։
Շատ հստակ է, որ Թուրքիա դակավին պատրաստ չէ Հայաստանի հետ բնականոն փարիտրացիական քաղաքագիր հարաբերություններ մշակելու։ Ուրեմն եթե Թուրքիան պատրաստ չէ, մենք պետք է որ պատրաստ չլանք, մենք պետք է որ այլևս խոսակից անգամ չլանք։ Իզուր դեռ մենք Ռուբեն Ռուբինյանը բանակնած նշանակեցինք Սերդար Քլեջի թիմաց, որովհետև այդ պահուն ալ հայտնի է, որ գամքը ան չէ։ Ինչպես դուք նշեցիք, սա ամբողջ 30 տարվա Հայաստանի անկախացումն այսքան ընթացող 32 տարիներու ընթացքին Թուրքիան միշտ նախապայմաններ ունեցավ, առաջին հերթին հիշենք, նույն որոշումով ջանցավ Ադրբեջանի, Վրաստանի և Հայաստանի անկախ պետություն ներկայանալը Խորհրդային Միությանը անչադվելով, բայց մերժեց Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություն հաստատել։ Այդ ժամանակվա իր նախապայմանն էր իբրև թե Ղարսի համաձայնության Հայաստանի կողմեյալ վավերացումը, կամ Թուրքիո հողային ամբողջականության պաշտոնապես ճանաչումը, կամ ցեղասպանության մասին խոսելու ընդհանրապես լրության մատնվել է։ Այս բոլորը իբրև պայմաններ ներգրավեց Հայաստանին, եւ Հայաստան արդեն բազմիցս հայտարարեց, որ թե Լևոն Դերբեդրոսյանի օրոք, թե Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, թե Սերժ Սարգսյանի օրոք, եւ թե հիմա Վարչավետ Փաշինյանի օրոք բազմիցս հայտարարեց, թե Թուրքիան հողային բանջ չունի։ Բայց այս բավարար չէ, ինչպես դուք նշեցիք, երկար դեռներ այս անգամ բանջեցին դամ բադր վագեցին, ասենք ավելի ճիշտ է, Արցախի խնդիրը, Արցախի հիմնախնդիրը, եւ ցարցիա Թուրքիան էր, որ 44 օրյա բադրազմի ավարտին ըսավոր մեր ամենակարևոր Հայաստանի հետ ունեցած դարակարծությունը լուծված է, Արցախը այլևս Ադրբեջանի տարածքին է, հետո գտնա բնականոն փառակշություններ սկսել առանց նախապայմանի։ Այս հսելով հանդեպ շուտով հնարեց Զանգեզուրի միջանցքի պայմանը, ինչ որ ցարցիալ անընդունելի է։ Ուրեմն Թուրքիա արդակին քաղաքականության մեջ այս կորզնտացը դեղ կդած է։ Մենք անշուշտ եսալ գիտակցին, որ պետք ունենք Թուրքիայի Թուրքիա հետ բաց սահմաններ ունենալու, ոչ թե միայն Թուրքիա հետ, բոլոր երկրներով հետ բաց սահմաններ ունենալը բոլոր պետություններով անհրաժեշտությունն է ներգաթարուս այս մեկուն գիտակցին, բայց երբ որ քո խոսակիցը ընդմիշտ այս տեսակի լարախաղացություն գբարձեր քուտիմացդ, հիմա այլևս ժամանակը չէ գանխավ վազելու և աման երբ խոսություն ստանանք աման սահմանները փանանգսելու, իրենք գիտեն ուզեն թող փանան, ուզեն թող չփանան։
Հարաբերությունների մասին ինչ կարող եք ասել։
Ռուս-թուրքական հարաբերությունները ցարցիալ բազմական թշնամության երկի հանգերկներն են, բայց այսօր աշխարհի թրվածքը դարբեր է կարծեստե։ Այսօրվան համաշխարային համագարկին մեջ 1950-ներու հոգեբանությունը չէ որ գդիրե։ Այս նոր հոգեբանության մեջ մենք կտեսնանք, որ երկիրներ, նախագահներ, շատ անգամ բռնակալի թիրքին հասած նախագահներ իրենց երկիրներու մեջ նաև անվարան գործակցին մաֆիոզ խմպակներու հետ, օլիգարխական համագարկներու հետ։ Այդ առումով Թուրքիա նախագահը և Ռուսիա Տաշնության նախագահը իրար մեջ շատ տարբեր մարդիկ չեն, և նույնպես Ադրբեջանի նախագահը իրար մեջ շատ տարբեր մարդիկ չեն։ Այս մարդիկը իշխանության եկած են ժողովրդի աջակցությունով, բայց այդ տեղեն ցայնալով երկանու հավանականությունը գրեթե վերացուցած մարդիկ են։ Ես մարդիկ, որ գսեմ, դուք հասկացեք, համագարկներ, ահագին մեխանիզմը, պետական մեխանիզմը իրենց չանկերով ձևավորված։ Այդ պետական մեխանիզմի մեջ կմտնա նաև թադարանները, այսօր Թուրքիա մեջ է թադարաններ, այլևս երբեք անգախ չեն, անոնք ալ գուսակցական բեդությանը քորձիկները դարձած են, գուսակցական բեդություն, գուսակցությանը բեդության փոխարինելու երևույթը։
Ուշագրավ էր Ստամբուլահայ լրագրողի դիտարկումը բռնապետական գործելակերպով հայտնի լիդերների մասին, ինչն է միավորում Վլադիմիր Պուտինին և Իլհամ Ալիևին, առնվազն երկու հանգամանք, տեղական իշխանական մամուլում նրանց հասցեին կես գրամի քննադատությունը չի լինում, իսկ ընդդիմադիր լուրջ մամուլ գրեթե չկա։ Եվ երկրորդ, այդ լիդերների ու նրանց մտերիմ շրջապատի դիզաց հարստությունների մասին համարձակվում են խոսել կամ խենթ կամիկաձեները, կամ արտերկրում բնակվող վելուցաբանները, լրագրողները։ Իլհամ Ալիևը, նախագահ, կինը, փոխնախագահ, ընտանիքը, մեկը մյուսից հաջողած բիզնեսմեն։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչ կարողություններ ունեն Իլհամ Ալիևի դուստրերը, որոնց պատկանող ընկերությունները տարիներ շարունակ հայտնվում են միջազգային հետաքննությունների կիզակետում, Google-ը հարցին անմիջապես է պատասխանում, առաջարկելով բազմաթիվ փաստական տվյալներ ու մանրամասներ։ Ադրբեջանի հարկային ծառայության պաշտոնական կայքի ջեսակային նախագահական ընտանիքի բիզնես գործունեության հետքերը փակի տակ է պահում։ Հարկատունների գլխավոր բազայում օրինակ որևէ բարդ չկա երկրի ամենախոշոր ընկերության Փաշա Հոլդինգի վերաբերյալ, որը կապվում է Ադրբեջանի առաջին տիկնոջ Մեհրիբան Ալիևայի ընտանիքի հետ։ Հոլդինգի պաշտոնական կայքեջում նշվում է, որ այն առաջատարն է Ադրբեջանում հյուրանոցների, բանկային, ապահովագրական, անշարժ գույքի, շինարարության և այլ ոլորտներում։ Վերջին տարիներին նույն այդ հոլդինգը Ադրբեջանի բյուջեից միլիոնավոր դոլարներ է ստացել Ղարաբաղում ու շրջակա տարածքներում խելացի գյուղեր ու ագրոպարկեր կառուցելու համար։ Աշխատակիցների թիվն անցնում է 20,000-ից, տարեկան շահույթը միլիարդների է հասնում, բայց հարկային պաշտոնական փաստաթղթերում հոլդինգի մասին որևէ տվյալ չկա։ Ազատության ադրբեջանական ծառայությունը պարզել է հանրության աչքից թաքցվող արտոնյալ ընկերությունների ցանկը կարելի է երկար թվարկել. Bless LLC, Ideal Business Corp, Prime Estates, Eurostandard, Kalinak Lovan, Volornel այս կամ այն կերպ կապվում են Ալիևի ընտանիքի հետ և հիմնականում գրանցված են նույն հասցեում։ Նևչիլար Պողոտա 153 Զարմանալի զուգադիպությամբ նույն այդ հասցեում է գրանցված Փաշա Հոլդինգի գլխավոր գրասենյակը, շենքն էլ պատկանում է Պորտ Բաքու Փաշա Հոլդինգին։ Այստեղ աշխատող ընկերություններից մեկին է պատկանում Փաշա Բանկի բաժնետոմսերի 85%-ը։ Անցյալ տարվա ֆինանսական հաշվետվության համաձայն բանկի հիմնական կառավարիչները Լեյլա և Արզու Ալիևաններն են, Ադրբեջանի նախագահի դուստրերը։ Իսկ ինչու է հարկային պաշտոնական կայքից հանել մասնավոր հատվածում հասանելի տեղեկությունը, ծրագրողների հարցին պետական երաժշտությունը չի պատասխանել։ Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի անդամ պատգամավոր Վահիդ Ահմադովնի պատասխան հայտարարել է, թե չի հավատում, որ այդ ընկերությունների մասին տեղեկատվությունը պետական ռեգիստրում առկա չէ։
Հնարավոր է տեխնիկական վրիպակ է եղել։ Ես տեսել եմ խոշոր ընկերություններ, միջին ընկերություններ, փոքր ընկերություններ, բոլորն էլ գրանց համատյաններում են, հարկեր են վճարում։
Տնտեսագետ Զոհրաբ Իսմայելը հակադարձում է, եթե տեխնիկական վրիպակ է, թող վերացնեն։ Հակառակ դեպքում դա ոչ միայն կոռուպցիայի դեմ պայքարի ու թափանցիկության սկզբունքների, այլև օրենքի խախտում է։
Bu kanun pozuntusudur. Şirketler hakkında məlumatlar onun qanunu
Որովհետև բոլոր ընկերությունների ռեգիստրի տվյալները բաց տվյալներ են և պետք է լինեն գրանցամատյանում։ Գոնե օրենքով այդպես պետք է լինի։ Ադրբեջանում ավելի քան 10 տարի է կոմերցիոն գաղտնիք է համարվում, ով է ընկերության հիմնադիրը։ Սա այլ խնդիր է, և եթե որևէ երկրում պետությունը նպատակ ունի պայքարել կոռուպցիայի դեմ, նա պետք է տիրապետի այդ տեղեկատվությանը, սա կոռուպցիայի դեմ պայքարի այբուբենի ան է։
Տնտեսագետը պատահական չի համարում օրենսդրական այդ փոփոխությունը, նրա համոզմամբ իշխանությունն այդ քայլին է դիմել ընկերությունների հիմնադիրներին, լրագրողներից, անկախ կազմակերպություններից պաշտպանելու համար։ Ադրբեջանի նախագահը միջազգային հարթակներում շարունակ հավաստիացնում է, թե իր երկիրը կոռուպցիայի դեմ անհաշտ պայքար է մղում։ Ավելին, ադրբեջանի առաջնորդը վերջերս սկսել է Հայաստանին իր հայընդդիմախոսներին, մասնավորապես Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի իշխանության ներկայացուցիչներին կաշառել ու թալանչի անվանել։ Մինչդեռ վերջին երկու տասնամյակներին Իլհամ Ալիևի կողմից կառավարվող Ադրբեջանը, ըստ Transparency International-ի, շարունակում է մնալ աշխարի ամենակոռումպացված երկրներից մեկը։ Անցյալ տարվա այդ կազմակերպության կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսում Ադրբեջանը 157-րդ տեղն է զբաղեցրել աշխարի 180 երկրների ցանկում։
Հայոց հանրությունը և հատկապես ավելի քան 100,000 աղցախցի տեղահանվածներ, քաղաքական գործիչները, վերլուծաբանները, լրագրողները մեծ ուշադրությամբ են հետևել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հարցազրույցին։ Կարելի է ենթադրել, որ նշված շրջանակները ավելին էին ակնկալել։ Վասն արդարության նշենք, որ ճակատագրի բերումով Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահը դարձած Շահրամանյանը անմարդկային պայմաններում է արձակել չարաբաստիկ վերջին հրահանգները, առնվազն վերացական իմաստով կասեինք ճակատին դրված ատրճանակի փողի տակ, բայց մյուս կողմից շատ հարցեր են մնում, օրինակ, ինչու չհաջողվեց նորմալ կազմակերպել տարհանումը, կանխել սարսափելի հրդեհը, ինչու չհաջողվեց համաձայնեցնել նախկին նախագահների բարձրաստիճան քաղաքական ու զինվորական մյուս ղեկավարների տարհանումը։ Շատ նվաստացուցիչ է Բաքվի հեռուստատեսությամբ տեսնել, թե ինչպես են նրանց ձեռնաշխտաներով տանում բանտերի միջանցքներով։ Կան անպատասխան այլ հարցեր ևս։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 19-ի Ադրբեջանի Արցախի դեմ ռազմական լայնամասշտաբ հարձակումից ժամեր անց Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հասկացել է, որ բոլորովին մենակ են Ադրբեջանի դեմ։ Այս մասին նա շաբաթ երեկոյան հայտարարեց Արցախ TV-ի հետ զրույցում։ Շահրամանյանը սակայն չմանրամասնեց, մինչ այդ ինչ հաշվարկ են արել ու ումից օգնություն ակնկալել եւ ինչպես է միայն այդ պահին հասկացել, որ պաշարված Արցախը միայնակ է Ադրբեջանի դեմ։
Ռուսական կողմը գտնվում էր, կարելի ասել, դիտորդի կարգավիճակում, պետք էր մեր հարցերը ինքնուրույն ունակ լինեին կարգավորել։ Պաշտպանության բանակի այլ ուժային կառույցների և նաև մեր բնակչության հետ միասին սկսվել է ռազմական գործողությունների պատասխան գործողությունները։ Եվ հենց այդ գործողությունների շնորհիվ էր, որ հնարավոր եղավ ադրբեջանական կողմից սկսել բանակցություններ, որը տևել են շուրջ 12 ժամ։
Շահրամանյանի հարցազրույցից հետո շատերը հարց են բարձրացնում, ինչու է Արցախի նախագահը միայն վերջին պահին հասկացել, որ ռուս խաղապահներն իրենց միայնակ են թողնելու, այն դեպքում, որ 20 թվականի պատերազմից հետո խաղապահների ներկայությամբ Բաքուն արդեն գրավել էր խծաբերդը, հին թաղերն ու փարուխը։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը չի բացառում, որ Շահրամանյանն ու նախկին նախագահները ինչ-ինչ երաշխիքներ էին ստացել։
Այստեղ պետք է նաև նշել, որ պարոն Շահրամանյանի իշխանության գալու հանգամանքը ևս կարծես թե ինչ-որ չափով կապված է ռուսաստանյան գործոնի հետ, կարծես թե ինչ-որ ազդակներ է ստացել, որ պետք է գնանակ գործողությունների, բայց պարզ չէ ինչ մակարդակով, ինչպիսի երաշխիքներ էին տրվել այդ հարցին, հարցազրույցի ընթացքում Արցախի նախագահը չպատասխանեց, և այո, այստեղ գործում ենք պաշտոնյական, չգիտեմ, ամբողջություն ասես, ոչ պրոֆեսիոնալիզմ ասես, դժվար է ինչ-որ կետ բնութագրել այդ պահվածքը։
Ռուս խաղապահներից որոշակի սպասումների մասին է խոսում նաև պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, որի քաղաքական թիմի առաջնորդ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը ողջունել է Շահրամանյանի ընտրությունը նախագահի պաշտոնում։ Ավելին, Հայաստանի նախկին նախագահը Ղարաբաղում տեղի ունեցած իշխանապողությունից հետո սեպտեմբերի սկզբին խոսել էր Արցախի հարցում բեկում մտցնելու հնարավորության մասին։
Կար որոշակի սպասումներ, որ ռուս խաղապահները լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունը թույլ չեն տա, իսկ տեղային գործողությունների ժամանակ Արցախի պաշտպանության բանակը անշուշտ իր խնդիրը, մարտական խնդիրը կլուծեր այնպես, ինչպես շատ դեպքերում լուծել էր, եւ որ տեղի ունեցել նաեւ որոշակի իրողությունների փոփոխություն, որը ստեղծել է նաեւ անկանխատեսելություն, եւ ադրբեջանական գործողությունները կրել են շատ ավելի մասշտաբային բնույթ, քան կարելի էր միջև այդ կանխատեսել։
Արցախի վերջին նախագահը նաեւ հայտարարեց, որ իր համար սեպտեմբերի 19-ի առավոտյան արդեն պարզ է եղել, քանի որ տեղեկություններ էր ստացել, որ Ադրբեջան հարցակման է պատրաստվում։
Այդ փաստը մենք ներկայացրել ենք ռուս խաղապահներին, իրանք էլ էին տեղյակ դրա մասին, և ճշտումներից հետո հաստատվել է այդ փաստը, և ինձ համար պարզ եղել, որ որոշ ժամանակ անց հնարավորը, որ սկսվի ռազմական գործողությունը։ Արդեն տևական ժամանակ մեր զինված ուժերը և ուժային կառույցները բարձր մարտական աստիճանի բերված էին, համապատասխան ռանգները տրված էր, այդ թվում նաև քաղպաշտպանության հետ կապված։
Չնայած դրան Արցախում դասերը չէին դադարեցվել, ավելին տեղեկատվական շտաբը կեսօրին հայտարարել էր, թե դրանք ընթանում են կանոնավոր հունով։ Այս գրառումից կես ժամ անց հազարավոր խուճապահար ծնողներ փողոցներում փնտրում էին երեխաներին, որոնք տրանսպորտի բացակայության պատճառով երբեմն ստիպված էին կիլոմետրերով քայլել տուն հասնելու համար։ Ինչու հարցակման մասին իմանալով Արցախի իշխանությունները դասերը չէին դադարեցրել, մինչ օրս որևէ պաշտոնյա չի մանրամասնել։ Մութ են նաև վառելիքի պահեստում տեղի ունեցած պայթյունի մանրամասնել։ Ազատության հետ զրույցում ականատեսներից շատերն են պատմել, ոստիկաններ կամ այլ պատասխանատուներ դեպքի վայրում չեն եղել, բենզինը տեղ-տեղ անգամ հատակին է թափված եղել, շատերն էլ այն լցնում էին ռետինե խողովակներով։
Ես չեմ կարող հստակ ասել, թե դա եղել է ոստիկանության պահպանման գոտին, թե պաշտպանության բանակի, որովհետև դրա հետ կապված մոտեցումները շատ տարբեր են, իմ հասած տեղեկությունը եւս շատ հակասական են։ Բայց կարևոր այն է, որ այստեղ քրեական գործ է հարուցված, եւ դրա պատասխանատուները պետք է այդ քրեական գործերով անցնեն։
Շահրամանյանի գրեթե մեկ ժամանոց հարցազրույցից հետո հարցերն ավելի շատ են, քան պատասխանները։ Մինչ օրս մասնավորապես Արցախի իշխանություններից ու Ադրբեջանի հետ բանակցող պաշտոնյաներից որևէ մեկը չի պարզաբանել, ինչու ներկա ու նախկին մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կալանավորվեցին, իսկ մյուսները կարողացան անարգել հեռանալ։ Շահրամանյանն ինքը չմանրամասնեց, եթե անձամբ կարողացել է Իվան հասնել ուղաթիրով, ինչու են մյուսները մնացել Ստեփանակերտում, հետո էլ հայտնվել Բաքվի բանտերում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում մայրաքաղաքից հեռու գտնվող որոշ շրջաններում մեծ դժվարությամբ են ձևավորվում տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Ընտրություններից հետո խոշոր քաղաք լինի, թե փոքրիկ համայնք, թեժ քաղաքական պայքարը չի ավարտվում, բավական դրամատիկ է վիճակը նաև Բերդում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Տավուշի սահմանամերձ Բերդ համայնքում քաղաքական խմորումներից հետո իշխանության եկած Աստղիկ Հակոբյանն ասում է, անցած 1 տարում իր առաջնային խնդիրը եղել է ընդդիմության հետ լարված հարաբերությունները կարգավորելն ու համագործակցության մթնոլորտ ստեղծելը։
Ընդհանուր իմ տեսլականը, իմ ամբողջ ուժն ու կարողությունները ներդրած ա նրան, որ հնարավորին չափ համախմբում իրականացնենք։ Կապ չունի, թե ինչ սկզբունքի մարդ ենք, եթե ավելի խաղաղ ժամանակ մեզ ավելի հետաքրքիր կլինի գաղափարական տարանջատում ունենալ կունենանք։ Այս պահին մեր խնդիրը համախմբված լինելն է, գուցե չստացվի, մի իրավիճակ լինի չստացվի, բայց հիմա այս պահին ստացվում է, փառք Աստծո, ստացվում է։
Միջդեռ Բերդում ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Վահրամ Սուքյասյանը հակադարձում է, ոչ մի համագործակցություն էլ տեղի չի ունենում, իրենց առաջարկները չեն ընդունվում, համայնքում էլ գործերը տեղից չեն շարժվում։
Գնահատական չունեմ, անգերս ասած, որտեղ զրոական է։ Իզրոնիք մեկնարկայինը, ոչ լավա, ոչ վատա, էլի։ Բացառապես ոչ մի առաջարկում է կողմից, ցավալուսան չի արժանանում։
Անցած տարի Բերդի 10 տարվա ղեկավար Հարություն Մանուչարյանը զորավոր համայնք դաշինքի ցուցակով բանտից մասնակցել էր համայնքային ընտրություններին ու 1400 ձայնի առավելությամբ հաղթել իշխանական քաղաքացական պայմանագրին։ Զորավոր համայնքն ակնհայտ առավելություն ուներ ու կարող էր միանձնյա իշխանություն ձևավորել։ Միջդեռ կոռուպցիոն մի քանի մեղադրանքներով 1 տարի կալանքի տակ գտնված Հարություն Մանուչարյանը համայնքի ղեկավարի ընտրության նախորդին անսպասելիորեն հրաժարվեց մանդատից ու կալանքից ազատ արձակվեց։ Այդպես էլ օդում կախված մնացին պնդումները, թե Մանուչարյանն ազատ արձակվեց քաղաքական առևտրի արդյունքում, մանդատից ու համայնքի ղեկավարի պաշտոնից հրաժարվելու դիմաց։ Բայց փաստ է, հակակոռուպցիոն դատարանը դեռ քննում է Բերդի 10 տարվա ղեկավարի ու նրա ևս երկու թիմակիցների նկատմամբ հարուցված մի քանի քրեական գործեր, իսկ նրանք ազատության մեջ են։ Մանուչարյանի մանդատից հրաժարվելուց հետո զորավոր համայնք դաշինք նամականյուն պահպանեց իր 11 մանդատն ու համայնքի ղեկավար ընտրեց իրենց ցուցակի մեկ այլ անդամի, Աստղիկ Հակոբյանին։ Վերջինը շեշտում է, համերաշխ մթնոլորտ ստեղծելու համար իր 3 տեղակալներից մեկի, ընդ որում առաջին տեղակալի, ինչպես նաև 16 գյուղերից 4-ի վարչական ղեկավարի պաշտոնները քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությանն են տվել, բայց հրաժարվում է փակագծեր բացել, արդյոք թիմակիցներին կալանքից ազատելու դիմաց են տվել պաշտոնները։
Այն գյուղերում, որտեղ որ քաղաքացական պայմանագիրը ավելի շատ ձայներ է հավաքել, մեր համաձայնությամբ, ներքին համաձայնությամբ, արտաքին համաձայնությամբ, այդ գյուղերի վարչական ղեկավարներին քաղաքացական պայմանագիրն է նշանակել։
Բերդում ընդդիմադիր երկու քաղաքական ուժերը, քաղաքացական պայմանագիրն ու արժանապատիվ սերունդը միասին, ընդամենը 1 մանդատ պակաս ունեն իշխող զորավոր համայնքից։ Մի քանի օրից լրանում է գործող ղեկավարի պաշտոնավարման 1 տարին։ Արդյոք ընդդիմադիրներն այստեղ անվստահության ու Աստղիկ Հակոբյանին պաշտոնան կանելու գործընթաց կսկսեն, թե ոչ, հստակ պատասխաններ չեղան։ Քաղաքացական պայմանագրից ասացին նման քննարկումներ չունեն, միջդեռ համայնքի ղեկավար Աստղիկ Հակոբյանն ասում է, ականջին այդպիսի լուրեր հասնում են։
Անընդհատ ականջներից լսվում է, բայց որպես հիմնավորված այդպիսի բան չկա անվստահության, հատկապես չեմ կարծում, չէ, որովհետև և մարսպետը, և կառավարությունը միտված է նրան խաղաղ ու հանգիստ այս համայնքում դեպի զարգացմանը տանող ծրագրերի իրականացում։
Նախկին համայնքապետ Հարություն Մանուչարյանը, որ 1 տարի կալանքի տակ էր ու բանտից քաղաքացական պայմանագրին հաղթեց, 3 քրեական վարույթով մեղադրյալ է։ Գործերից մեկով իրավապահները դատարանում պահանջում են Բերդի նախկին ղեկավարին ազատազրկել 5 տարի ժամկետով։ Մյուս 2 գործերն ըստ նրա պաշտպան Արման Թամրազյանի դեռ սկզբնական փուլում են։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բերդ։
մեր միջազգային անդրադարձը, Իսրայելը և Համասը շարունակում են արյունալի պատերազմը։ Ալ Ջազիրա արաբական հեռուստականի փոխանցումը Գազայի գոտում զոհերի թիվը գերազանցել է 8300-ը, ներառյալ մոտ 3500 երեխաներ։ Տասնյակ երկրներում տեղի են ունենում պաղեստինցիների սպանդը դադարեցնելու պահանջով բողոքի ցույցեր, բայց կազմակերպվում են նաև Իսրայելի հետ համերաշխության ակցիաներ, որոնց մասնակիցները պնդում են, որ հրեական պետությունը ունի ահաբեկիչներից պաշտպանվել իրավունք։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Իսրայելի բանակը շարունակում է ցամաքային գործողությունը Գազայի հատվածի հյուսիսում։ Իսրայելի զինվորականները հայտնում են, որ տասնյակ ահաբեկիչներ են ոչնչացրել, որոնք դիրքավորվել էին շենքերում և թունելներում։ Իսրայելական ստորաբաժանումները Գազայի հատված են մտել անցած ուրբաթ և աստիճանաբար առաջ են շարժվում։ Ֆրանս պրեսը հաղորդում է, որ իսրայելական զրահամեքենաներ են նկատվել կենտրոնական Գազա քաղաքի արվարձանների մոտ։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ իսրայելական ուժերը քաղաքին մոտենում են երկու կողմից։ Ինտերնետում լուսանկարներ են հրապարակվել, որտեղ բուլդոզերները փակել են Գազայի հատվածի հյուսիսը հարավին կապող հիմնական ճանապարհը։ Իսրայելի բանակի մամուլի խոսնակ Դանիել Հագարին հրաժարվել է ցամաքային գործողության տեղանքի մանրամասներ հայտնել, բայց հաստատել է, որ ռազմական գործողությունը ընդլայնվում է։
ביממה האחרונה ברצועת עזה אנחנו הרחבנו את פעולת הכוחות וכוחות נוספים
Վերջին օրվա ընթացքում մենք ընդլայնեցինք ակտիվությունը Գազայի հատվածում և լրացուցիչ ուժեր, հետևակ զրահատեխնիկա, ինժեներական և հրետանային ստորաբաժանումներ մտան Գազայի հատված։ Ցամաքային և օդուժի համակարգված հարձակումներով անցած գիշերը սպանվել են տասնյակ զինյալներ, որոնք դիրքավորվել էին շենքերում, փորձելով սպանել իրենց ուղությամբ շարժվող ուժերին։ Հոկտեմբերի 30-ի բրիֆինգում հայտնել է Իսրայելի բանակի մամուլի խոսնակը, նշելով, որ հարձակողական գործողությունները կընդլայնվեն և կուժեղանան։ Ցամաքային գործողությանը զուգահեռ Իսրայելը Գազայի հատվածի հյուսիսային շրջանի բնակիչներին և հիվանդանոցներին կրկին կոչ է արել տարհանվել դեպի հարավ, որտեղ իրավիճակը համեմատաբար անվտանգ է։ Իսրայելի զինվորականները պնդում են, որ Համասի ահաբեկիչները խաղաղ բնակիչներին որպես վահան են օգտագործում, թաքնվում են հիվանդանոցների տարածքում։ Սակայն տարհանումը այդքան հեշտ չէ։ Պաղեստինցի փախստականների և աշխատանքի կազմակերպման գծով ՄԱԿ-ի մերձավոր արևելյան բաժանումը մունքի տնօրեն Թոմաս Ուայթը հաստատել է բժիշկների և բարեգործական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների գնահատականը, որ հիվանդանոցների պացիենտներին հնարավոր չէ տարհանել։ Հյուսիսում շատերը ապաստան են փնտրում ՄԱԿ-ի հովանավորած դպրոցներում, հիվանդանոցներում։ Այս շաբաթ ես եղել եմ հիվանդանոցներից մեկում, այնտեղ հարյուրավոր պացիենտներ կան, որոնց հնարավոր չէ տեղափոխել, ասել է նա։ ՄԱԿ-ի հումանիտար օգնության գրասենյակի տվյալներով Գազայի հյուսիսում հիվանդանոցներում հազարավոր բուժաշխատողների և հիվանդների հետ մեկտեղ ապաստան են գտել շուրջ 117,000 քաղաքացիներ։ Ռազմական գործողությունների պատճառով Գազայի հատվածում 100,000-ավոր ներքին տեղահանվածներ կան, մի մասը շարժվել է դեպի հարավ, որտեղ վրանային ճամբարներ են առաջացել։ Չնայած Իսրայելը հարվածում է նաև հարավում տեղակայված Համասի օբյեկտներին, այնուամենայնիվ հարավում իրավիճակը համեմատաբար ապահով է և նաև հումանիտար օգնություն ստանալու հնարավորություն կա։ Եգիպտոսի հետ սահմանային անցակետից արդեն 9 օր հումանիտար օգնություն է մտնում Գազայի հատված։ Կիրակի օրը ամենամեծ խմբականակն է մուտք գործել 33 բեռնատար։ Հոկտեմբերի 21-ից սկսած, երբ թույլատրվեց հումանիտար օգնությունը, մինչև հիմա 117 բեռնատար է մտել Գազայի հատված, բայց դա շատ քիչ է համարվում ավելի քան 2 միլիոն բնակչության կենսական կարիքների համար։ Նախորդին մարդիկ ներխուժել էին ՄԱԿ-ի օգնության պահեստները սննդամթեր գտնելու համար։ Ցամաքային գործողությունից բացի Իսրայելը շարունակում է ավիահարվածները և հրետակոծությունները։ Գազայի հատվածի առողջապահական գերատեսչությունն այսօր ասել է, որ արդեն ավելի քան 8,300 մարդ է զոհվել։ Նշեմ, որ Գազայի հատվածից հաղորդվող տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել, իսկ իսրայելական կողմը հաղորդել էր 1,400 զոհի մասին։ Հոկտեմբերի 7-ին Համասի հարձակման օրը իսրայելական կողմում շատ մարդիկ էին զոհվել սահմանից ոչ հեռու անցկացվող բացօթյա երաշտական փառատոնում։ Ահաբեգիշները նաև փառատոնի մասնակիցներ էին առևանգել։ Իսրայելի արտգործնախարարությունը այսօր հաստատեց նրանցից մեկի 23-ամյա աղջկա Շանի Լուկայի մահը։ Պաշտոնապես հաղորդվեց, որ նրա մարմինը հայտնաբերվել է, ինքնությունը պարզվել է։ Նա երկխաղաղացի էր, իսրայելի և գերմանիայի քաղաքացիություն ուներ։ Իսրայելի զինվորականների հայտնած վերջին տվյալների համաձայն, Համասի հաբեկիչները 239 մարդ են առևանգել և պատանդ են պահում։ Իսրայելի և Համասի միջև հակամարտությունը ընդլայնվելու մտավախությունը դեռ պահպանվում է, մասնավորապես Լիբանանի հետ սահմանին, որտեղ Իրանի կողմից հովանավորվող Հզբոլայի զինյալների և իսրայելի բանակի միջև փոխհրաձգություններ են տեղի ունենում։ Միացյալ Նահանգները Իրանին և տարածաշրջանի խմբավորումներին զգուշացրել է զերծ մնալ հակամարտությունը ընդլայնելու փորձերից։
Իսրայելի և Համասի հակամարտությունը մի վտանգավոր մետաստազ է տվել Ռուսաստանի Հյուսիսային Կովկասում և գոնե տեսականորեն կարող է հասնել Դաշնության մահմեդական մյուս շրջաններ ու ինչու չէ նաև նախկին խորհրդային կենտրոնասիական երկրներ, ինչը պատահել Մախաչկալայի օդակայանում։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
20 վիրավոր, 2-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, ավելի քան 60 ձերբակալված, սրանք են 3 Մախաչկալայի օդանավակայանում տեղի ունեցած անկարգությունների վերջին տվյալները։ Բռնությունները սկսվել էին երեկոյան, երբ Մախաչկալայում վայրէջք էր կատարել Թել Ավիվից եկած ինքնաթիրը։ Քարերով և մահակներով զինված հարյուրավոր տղամարդիկ ներխուժել են օդանավակայանի շենք և թրիչքուղի աջակցություն հայտնել պաղեստինցիներին ու Ալլահ Ակբար վանկարկելով պահանջել վտարել հրեաներին Հյուսիսային Կովկասից։ Տեղում բախումներ են սկսվել ոստիկանների հետ, լսվել են նաև կրակոցներ։ Օդանավակայան ներխուժած բնակիչները փորձել էին անգամ ստուգել ուղևորների փաստաթղթերը, համոզվելու, որ նրանք իսրայելցիներ չեն։ Հրեաներին որոնելու համար ամբողջը խուզարկել էր նաև Օմոնի մեքենան։ Արդյունքում իսրայելի ժամանած ինքնաթիրի 50 ուղևորները, այդվում իսրայելի 4 քաղաքացի, ստիպված են եղել 5 ժամ օդանավում սպասել, մինչև ոստիկանները կարգ ու կանոն կհաստատեն։ Ընդ որում Թել Ավիվից ժամանողներին, այսպես ասած, դիմավորելու կոչերը տեղական Telegram ալիքներում տարածվում էին առնվազն Կիրակի առավոտից, այսինքն բողոքի ակցիայի մասին հայտնի էր ժամեր առաջ, սակայն իշխանությունները չէին կարողացել այն կանխել։ Ռուսաստանի իշխանությունները ժամեր շարունակ չէին մեկնաբանում օդանավակայանի փաստացի գրավումը։ Աննախադեպ միջադեպը անտեսել են նաև Դաշնային հեռուստաընկերությունները։ Այսօր առավոտյան միայն Դաղստանի ղեկավար Սերգեյ Մելիքովը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի արտաքին թշնամիները փորձում են ապակայունացնել իրավիճակը հանրապետությունում։ Ավելի ուշ նույնը ասաց նաև Պուտինի մամուլի քարտուղարը։
Չարագործները հեշտությամբ չարաշահում են իրավիճակը և սադրում մարդկանց գազայից սարսափելի կադրերի ֆոնին։ Մախաչկալայի օդանավակայանում տեղի ունեցած իրադարձությունները հիմնականում արտաքին միջամտության, ներառյալ արտաքին տեղեկատվական ազդեցության հետևանք էին։
Առավոտվա դրությամբ ոստիկանությունը հայտնաբերել էր անկարգությունների ավելի քան 150 մասնակցի, որոնցից 60-ն արդեն բերման են ենթարկվել։ Քրեական գործը նոր է հարուցվել, սակայն Դաղստանի ղեկավարն արդեն շտապել է ձերբակալվածներին գործարք առաջարկել։ Կալանավայրի փոխարեն կարող են մեկնել ուկրաինական ճակատ։
Եթե կալանավորված անկարգությունների մասնակիցներից որևէ մեկը ցանկություն հայտնի մասնակցել կամ կամավորական ստորաբաժանումների կազմում կամ պայմանագիր կան քել զինված ուժերի հետ, ես դա միայն կողջունեմ։
Իսրայելի իշխանությունները պահանջել են Ռուսաստանից պաշտպանության տակ առնել իսրայելի քաղաքացիներին եւ հրեաներին։ Դաղստանի հրեական համայնքն էլ հայտարարել է, որ քննարկում են մի քանի 100 հրեա անտանիքների Դաղստանից տեղափոխելու հարցը։ Ազատության Դաղստանի ծառայության լրագրող Զաքիր Մագամեդովը ասում է, թե վերջին իրադարձությունների պատճառը Ռուսաստանի պետական քաղաքականությունն է ու քարոշչությունը։
Well, I think it came from Russian propaganda.
Հակասեմիտիզմը իհարկե խորացել է Համասի հետ իսրայելական պատերազմի պատճառով, բացի այդ, կարծում եմ, Դաղստանի կառավարության մեծ բաց թողումներ, որ նրանք թույլ չտվեցին մարդկանց հանրահավաքներ անցկացնել, ցույցեր կազմակերպել ի պաշտպանություն Պաղեստինի ժողովրդի։ Մի քանի անգամ մարդիկ փորձել էին աջակցություն հայտնել, բայց ցույցերը ցրվել էին, տասնյակ ցուցարարներ բերման ենթարկվել։ Մարդիկ զրկված էին իրենց մտահոգությունը եւ կարծիքը հայտնելու հնարավորությունից։
To have rallies in support of Palestinian people.
Հանգստյան օրերին Հյուսիսային Կովկասի այլ քաղաքներում եւս հակա-իսրայելական ցույցեր են տեղի ունեցել։ Հոկտեմբերի 28-ին Կարաչայ-Չերկեզիայի մայրաքաղաքում բողոքի ցույցի ժամանակ հավաքվածները պահանջել են թույլ չտալ իսրայելի բնակիչների մուտքը հանրապետություն։ Ավելի քան 30 մարդ բերմաների ենթարկվել։ Հակա-իսրայելական ցույցեր են եղել նաեւ Դերբենտում եւ Նալչիկում։ Մի քանի ժամ լրությունից հետո Կրեմլը հայտարարեց, թե նախագահ Պուտինն այսօր երեկոյան մեծ խորհրդակցություն կանցկացնի վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք հայոց թեմաներին՝ գյուղատնտեսություն։ Մի նախաձեռնություն անցյալ տարի ոգևորել է շիրակցիներին, կառավարությունը գումար է տրամադրել աշնանացանի համար, դա միանգամից խթանել է ակտիվությունը, բայց պարզվում է, այս անգամ նման բան չի լինի եւ նորից հիասթափություն, հուսահատություն։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
4-5 տոննա բերք ստանաս, 80 դրամով այդ քուցախսերն է չի փագի։ Այդ տրամադրած 120 կամ 70 հազարներ, որ չլիներ, вообще մինուսով էր գյուղացին։ Եթե շարունակելու է, ավելի լավ, նորից ցանկսերը նորմալ կկադարեն։
Աշնանացանի սուբսիդավորման պետական ծրագիրը, որի մասին խոսում է Ազատանցի այս ֆերմերը, դադարեցվել է։ Տեղեկությունը հաստատեցին Էկոնոմիկայի նախարարությունից, բայց պատճառները չբացահայտեցին, խոստացան ավելի ուշ պատասխանել Ազատության հարցերին։ Իսկ գյուղատնտեսները սպասում են ծրագրի երկարաձգմանը։ Անցած տարի ֆերմերները ցորենի սերմացուի, դիզվառելիքի ու պարտանյութի համար 1 հեկտարի հաշվով 70-ից 120 հազար դրամ պետական սուբսիդավորում էին ստացելու արդյունքում Շիրակի մարզում, օրինակ, 5000 հեկտար ավելի շատ աշնանացան ծորեն մշակվեց։ Համայնքապետերն արդեն ահազանգում են, որ առանց սուբսիդիայի մինչև 30%-ով կկրճատվեն ծորենի ցանկատարածությունները։
26 ծրագրով այդ ծրագիրը չունենք այս տարի, ազդել է, միանշանակ ազդել է։ Աշնանացան ծորենները ցանվել են մոտ 80-90%-ով, բայց անցած տարվա համեմատ զգալի քիչ է ցուցանիշը։ Ցանկը
ինչ կրճատման մասին է խոսքը։
Մոտ 30%-ի կարգի կրճատում է աշնանացանը։
Մի կողմից սուբսիդավորման ծրագրի դադարեցում է, մյուս կողմից ծորենի ցածր գինը նույնիսկ խոշոր ֆերմերային տնտեսություններին է կանգնեցրել դժվարությունների առաջ։ Եթե անցած տարի 1 կիլոգրամ ծորենը 150-ից 160 դրամով էր վաճառվում, հիմա 75-ից 80 դրամով։ Ազատանցի գյուղատնտես Գևորգ Աբրահամյանը ասում է, գյուղատնտեսական տարին եղանակային առումով բարենպաստ էր, բայց բերքի իրացման համար ոչ այնքան։
Սպարման ծորեն կա, իհարկե կա, ոչ միայն իմ մոտ, բոլոր ֆերմերային տնտեսությունն ովքեր զբաղվել են ծորենի ցանկով, բոլորի մոտ էլ է սպայդրությամբ ծորենի ավելցուկ կա։ Դե ծորենը չի փճանալու, մի տարի ենք պահելու, երկու տարի ենք պահելու, խնդիր չկա։ Ուղղակի էս պարագայում արդադրողը տեղում դոփելու է, գումար չունենալու, շարունակություն չունենալու, էս տարվա կդրվածքով ես ինչքան հասկանում եմ, ծորենի ցանկատարածությունն էլ են կրճատված, մի տեսակ քնած վիճակ է ֆերմերի մոտ, ցանկություն էլ չունեն շատ ծորեն ցանելու։
Խոշոր ֆերմեր Աբրահամյանը կարծում է, պետական սուբսիդավորման ծրագրերը պետք է երկարաժամկետ լինեն, որպեսզի արդյունք տան։ Ինքն էլ շատերի պես մտածում էր, որ ծրագիրը կշարունակվի։ Ավելին, պաշտոնյաները եկել գյուղ, իրենցից կարծիք էին հարցրել, ինքն էլ Էկոնոմիկայի նախարարությանը առաջարկել էր ավելացնել սուբսիդավորման գումարը։
Ես առաջարկել էի, որ սերտիֆիկացված ծորենների համար, եթե ծրագիրը շարունակական է լինելու, կոնկրետ ես իմ կարծիքն եմ ասում, թող տրամադրեն մոտավորապես հեկտարի կտրվածքով 150 000 դրամի չափով գումար, տեղական վերարտադրված սերմերի չափով մոտավորապես 100 000 դրամի գումար, այդ դեպքում ավելի էֆեկտիվ կլիներ երևի թե, ավելի կշատանար ցանկատարածությունները։ Այն որ մի փոքր էլ գումարը բարձրանում է, չէ, բնակիչները քաջալերում են, խրախուսական է այս ամեն ինչը, խրախուսանք է, վերջին հաշվով խրախուսանք է, ծորեն արտադրելու համար։ Իսկ ծորենը թանկարժեք մշակաբույս է։
Ախորյանցի ֆերմեր Տիգրան Մաթևոսյանն անցած տարի նկատել էր, որ արտերը վարձով տվող շատ գյուղացիներ սկսեցին իրենք իրենց հողը մշակել։ Հիմա ասում է, այդ նույն հողատերերը կրկին վարձակալ են փնտրում։
Հողատարածքներ կային, որ բնակիչներից մենք վարձավճարով վերցնում էինք, անցած տարվա ծրագրով բնակիչներ եղան, որ իրանք իրենց հողերը մշակեցին և մեզ չտվեցին, ու դա կարելի ասել ավելի լավ էր, ոգևորիչ էր, բայց այս տարի այնքան շատ էին առաջարկողները, որ մինչև հիմա էլ հող են առաջարկում, որ ցոր են ցանես իր հողատարածքի մեջ։ Հա, ծրագիրը չկա, նու անցած տարվա ծրագիրը խտանեց, ցանկատարությունը շատացավ։
Հայաստանը հացահատիկի առումով ինքնաբավ երկիր չէ, նախորդ տարվա տվյալներով ներմուծվում է անհրաժեշտ ծորենի մոտ 3/4-ը, ընդ որում գերակշիռ մասը Ռուսաստանից։ Ֆերմերների կարծիքով պետությունը պետք է աջակցի գյուղացուն, հակառակ դեպքում ռազմավարական նշանակություն ունեցող հացահատիկ կսկսեն ավելի քիչ մշակել, քանի որ գյուղացին քիչ եկամուտ է ստանում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի ավարտին անվանի հեղինակավոր արվեստագետի մասին, ով բազմիցս է եղել մեր մշակութային հաղորդումների հերոսը, հայ և որդի Սմբատյաններին հուլիսի վերջին էին կալանավորել խոշոր չափերի խարդախության մեղադրանքով, երկուսն էլ մեղադրանքը հերքել են, ազատվել են վերջերս գրավի դիմաց, Սերգեյ Սմբատյանի երկրպագուները ուրախալի լուր են ստացել, այսօր նա արդարացվել է, ակամա հարց է ծագում, անձին կալանքի տակ պահել և հետո ազատել մեջբերում են փաստաբանին, մեղսագրվող արարքը նրա կողմից կատարված չլինելու հիմքով, դա ինքնին նորմալ է։ Լսենք Նաիրա Բուղադարյանի հաղորդումը։
Մեկ ամիս բանտում պահելուց ապա մոտ այդքան էլ տնային կալանքից ու ընդհանուր 4 ամսվա քննությունից հետո դատախազությունն այսօր դադարեցրեց քրեական հետապնդումը Սերգեյ Սմբատյանի նկատմամբ։ Պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարին առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության մեղադրանք էր առաջադրված։
Մայեստրո Սերգեյ Սմբատյանը արդարացվեց, քրեական հետապնդումը դադարեցվել է մեղսագրվող արարքը նրա կողմից կատարված չլինելու հիմքով։
Ֆեյսբուքում գրել են փաստաբան Երվանդ Վարոսյանն ու Լուսինե Սահակյանը։ Սմբատյանը հոր, Իսրայելում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանի հետ ձերբակալվել էր անցած հուլիսին։ Գլխավոր դատախազությունը հաղորդել էր, թե դեսպանը և դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը ՈՄՆ գործարարի հետ 2012 թվականին կեղծ ներդրումային ծրագիր են ներկայացրել կառավարությանը, արդյունքում 300 քառակուսի մետր հողամասը հափշտակել Երևանի կենտրոնում, որը անհատույց տրամադրված էր Չայկովսկու երաժշտական դպրոցին։ Դատախազությունը մանրամասնել էր, թե հանցանքը կատարվել է մշակույթի նախկին նախարար Հասմիկ Պողոսյանի մասնակցությամբ, պետությանը պատճառվել է մոտ 1 միլիարդ դրամի վնաս, ազատության ասել էր գործը վերահսկող դատախազ Ծովակ Մնացականյանը։
Հողատարածքը իրենք գնել են 0 դրամով, իրենք չեն գնել հողատարածքը, հողատարածքը իրենց հատկացվել է, որպեսզի իրենք 800 միլիոն դրամ ներդրումով կառուցեն գրքի աշխարհ բազմաֆունկցիոնալ համալիրը։
Ամիսներ առաջ դատախազությունը պնդել էր, թե գրքերի աշխարհ բազմաֆունկցիոնալ համալիրը կառուցելու փոխարեն Սմբատյաններն իրենց բաժին հասած տարածքում 17 հարկանի բիզնես կենտրոն են կառուցել։ Դատախազ Ծովակ Մնացականյանը ազատության ներդրումը ընդգծել էր, գործարքը հայրն է արել որդու համար, և պնդել, թե որդին տեղյակ է եղել կատարվածից։ Թե ինչ փոխվեց անցած ամիսների ընթացքում և ինչպես է, որ փաստերը բավարար են լինում մարդուն ազատ ազրկելու համար, ամիսներան սակայն պարզվում է, նա անմեղ է, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Գլխավոր դատախազությունն այսօր հաղորդեց միայն, որ հայր Սմբատյանը շարունակում է մեղադրյալի կարգավիճակ ունենալ։ Նշվում է նաև, որ հատուցվել է Հայաստանին պատճառված վնասի մի մասը՝ 208 միլիոն դրամը։ Ազատության տեղեկություններով այս գումարը վճարել է հայր Սմբատյանը, որն ընդունել է մեղքը։ Նրա փաստաբաններից սակայն այսօր այս տեղեկությունը ստուգել հնարավոր չեղավ։
Նպատակ
նպատակը կալանքի տակ պահելու մարդուն նսեմացնելն է։ Ես ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանքն եմ նշում, որ հենց սկզբից էլ պարզ է լինում, մեծ է հնարավորությունը պարզելու մարդու առնչությունը այդ մեղադրանքին։ Ինչպես կարելի է 4 ամիս մարդուն պահել ու հետո ասել, չէ, դու արդարացված ես։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը դեռ ամիսներ առաջ էր հայտարարում, որ կալանքը որպես խափանման միջոց պետք է զգուշորեն կիրառել։ Այսօր արդեն հարց է բարձրացնում, ով պետք է պատասխան տա անմեղ մարդուն կալանավորելու նրա հեղինակությունը ստվերելու համար։
Ինչու՞ դող բացատրություն տա գլխավոր դատախազը, թե ինչու էին 4 ամիս մարդուն պահել կալանքի տակ։ Գիտեք այս երկրում ինչն է բացակայում, վարչապետից սկսած, հաշվետու լինելը, պատասխանատվություն չկրելը, իրավապահները թող պարզեին առնչությունը եւ այդ ժամանակ նոր կա, այսինքն նրանք չեն ունեցել ապացույց, երբ որ նրանք կալանավորել են։ Իսկ ինչու եք ուզում դուք նսեմացնել այդ մարդուն կալանքի տակ պահելով, դա ինչ մղում է։
Արդյոք իր բարի համբավն արտավորելու համար Սմբատյանը կդիմի դատարան, ինքնու փաստաբանները դեռ չեն պարզաբանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։